Ne, viņa laikam beidzās.
Viņa Thank you. valstīs dienas, un valstīs dienas saka, ka šī pašvaldības lēmumi, tad man nevar izsniegt te kategoriski saimējumu šo tarpību atļauju, bet šī atļauja ir pats, nu, izsniegt tikai tādos darījumos, ja viņš komersants spēja nodrošināt dažādus notējumus, kurus izvies pilnos vīdz dienas.
Bet
viņa arī kontrolē. Un viņa arī viņa kontrolēs pēc tam, jā, jo šobrīd viņam tad vairāk punktus ir, tad, piemēram, kā viens, tad ir jābūt kontā Rīgā nav ar 50 tūkstošiem, viņu gadījumā, ja viņa beidz savu darbību un paliekies viņam nekārtīgi, lai viņam ar to sakārtot, lai būtu materiāls nodrošinājums tam visām. Tā, nu, arī par jautājumu, ko izdomājām, kad izsniegt šo lēmumu uz gadu, valsts dienesta inspektori atbildēja, ka nu, īsti jau tam laikam nebūs nozīmes, jo, ja mēs izsniedzam to šo lēmumu, tad viņi visu pārvalda un izsniedz savukārt teritoriski samienušo pepību atdalību, tad viņi jau nebūs kādus. Tas tāds jaunības, ko mēs pēc tam nebija, jā, mums jau mums nekādu. Neko nevīt, ja mēs uzliekam viņam kaut kādu teikumu. Bet viņš raksta savos iesniegumā, kad visas darbības notiks iekštāvās, un tas ar tās notiks novietums. Tā kā, nu,
viens
dienas jāsazināties arī, viņi saka, jā, ja viņi var nodrošināt iekštāvās. Sargumu un visu savākšanu tā, ka viņi ir reāli pašu veikumu, to arī satļauj izsniegt.
Aidu,
arī ļoti iedos, ka tā nav atļauja, kā kaut ko darīt un nedarīt, tas saskaņājums vietē, kur tas no pašu atļauju izsniegšanu pazudīt, mums tikai vieta. Saskaņā vieta, kur tas no...
Jā, bet mūsu, tas ir domāju tā vizuālais, tur labi vietas ir, ka tur viss vienas kontrolēs no visu tos Ja būtu, jā, jo tad ir, es nezinu, tad vēršanās. Tur ir īstīgi jāpēc izlēm. Tur precīzēs un domas sēt. 12. Izpilīšanos lauka attīstības programma 2023. 2027. Gadā ELFLA intervencija darbības īstenošanas apziņā sabiedrības virsītas vietējās attīstības stratēģija, to starp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana, LA 19 aktivitātē, kopienas pēcinošas un vietas attīstības sekmējošas iniciatīvas. Aktivitātes R5 mērķtiecības mazāk aktīvo būtības nodas pagastu teritoriju attīstībai, nepārtrauktās kārtas atklāt projektu konkursā ar projektu Brīvgirgs estrādes skatītāju zonas atjaunošana Kabilas pagastā kūnības novadā. Un mums ir arī Elīte pastāstīs. Jā.
Labdien! Mums ir iespēja šobrīd piedalīties Vīderis un tāpā konkursā. Mērķtiecībā mazāk aktīvo pagastu attīstībai un šajā tie ir daži pagastu, kuri var piedalīties, tā skaitā arī Kabilas pagastu. Un piedalīties šajā projektā, mēs turpam atjaunot Vīderis estrādes skatītāju zonu, jo pirms diviem gadiem startējām šo projektu, un tad viņš jau tas ir sērtīgs, un mums neizdevās to atjaunot. Nu, ceram ar šo projektu realizēšanu, ka mēs to varētu izdarīt. Tas ir ļoti nepieciešams, ja mums ir estrāde, kurā notiek kultūras pasākumi. Aizstrāde atrodas arī parkā, un parku neizmanto ne tikai kultūras pasākumiem, bet arī tā kā cilvēki pastaigā, un jūs vai visu ir tauču savu parku, lai jums ir, ka mums ir viena liela iela, un kur nav tā kā iespējams, ka pastaigā tas ir pavadīt brīvo laiku, tā kā tās parks ir tā vieta, un tā aizstrāde tur, ko darīt. Un lūdzu jūs akceptēt, ka mēs jau atbildīju šajā projektā un projektu apstiprināšanas gadījumā arī lūdzu piešķirties un tā
īstenības,
vai?
Atbalst.
Jā, man ir jautājums. Nē, jautājums vairāk, man to nosaukumu, vai tiešām nevajag ielaikumu, ka tad piedalīšanos projektā un to visu pārējā ar to, kur apsakšā. Tāpēc, ka
nosaukumu.
Nē, mēs piepriekš.
Mums jau tā ir vairāk, kas
sēdējās.
Jā. Jā, piepildīt veidā, tas būtu pavadienas sākumā. Tikai tā reālā tā. Tikai viss, kas ir korekts, tad pareizi, tā kā tā sēdējās.
autors, kas ir atpakojumā iepirkti, un jā, tad tiek apstrināts nolikums šādā redakcijā, tad ir nākamie soli, kas ir audita vidas novērtējums, audita sistēma novērtējums, lai būtībā nonāk pēc audita pārmušanas dokumentiem, kas tad ir jāiesimot kaut kādā noteiktā rākā atgriezumā,
Tā, es tomēr detalizētu to dokumentu, bet nav jēkuši tiešām cīkums nav izstrādāts, vienkārši varam droši vēlamies par to sēdēt un izskatīt nekādi jautājumi, un noteikti ir būs klāt, viņš ir gan ar jums tiem kopā strādāms un skatīts. Tā kā ir kādi jautājumi? Jā, jā paldies. Tālāk 17. Par papildu finansēm, kūtības not pašvaldības aģentūrai sociālais dienas, ilgstošās sociālās Tieši šeit ir stāsts par pensionātiem, kas ir nu, vienkārši sakot, jo šobrīd tas klienta skaits ir gan augsts. Šīs cenas ir, viņas ir atbilstošas, jo viņas ir, mēs zinām, ka tāds ir daudz, ka nav tā, ka šeit ir kaut kas dārgāk nekā citur. Mēs jau maksājam tikai par to, kas dzīvo mūsu kultīs pensionātos. Jā. Tā vidē, lai mēs saprastu šobrīd, ir mēram 540 klienti, kuriem ir mērķis pašvaldība un sadīta klāts, nezinu, teiktu, un samreiz papildināties, kas ja tad ir 140 klienti, kuriem sociālais dienas, nu mēs kā pašvaldības ar šo sociālā dienas starpniecības redzam izdevumus, un tie ir sākot no 600 līdz 1100 eiro mēnesī katram.
Cik ārpus?
Sadīta un detalizēt ārpus, ko lai kurs ir.
Thank you. tieši man kopumā katru mēnesi 62 tūkstoši. Tad šī gada 10 mēnešus vidējais izmaksājums ir 87 tūkstoši. Tad mēnesi ir tikai par 25 tūkstošiem. Un tad nu, mēs sākam skatīties, nu, tas netiek iezīmēts jau visā Latvijā, arī nu, par Rīgas ārpilsētu. Šodien arī 5 miljonus, ka visu tāds izmaksas pieaug. Nu, mēs sākam skatīt, nu, kā veidot, lai būtu rindas, jo mums tā kārtība daudz gadu gadumā bija tā, principā visiem, kam vajag. Nu, tad, mēs varam nodrošināt, ko jāiet tāds vietas. Bet tagad, nu, dēļ tā finansējuma vienkārši. Un tagad kontās vasaras, uz šo brīdi mums tagad konstantot oktobri 122, kā, nu, faktiski tie gribētāji būtu daudz vairāk, bet mēs vienkārši, nu, nu arī sarunās, nu, ka tas ir ļoti smagi arī sociālajiem darbinīkiem, visu laiku tur atrunāt un, faktiski meklēt visi cits ietvēs, Ja citās pilsētās vēl ir, ka Liepājā vēl nu, mazākas tas pārkalpojums. Mums īsti no alternatīvi ir tas cilvēks iedruka, un mums ir šarīgi. Ja vajadzētu, kur man likt, un man tos ir tie rūmas durvīgi. Un mēs, nu, tā kā esam sprukās. Un gada griezumā, faktiski, mums nu, šobrīd nu, griezīgās, mums veidojās starpīgos 300 tūkstošiem pašiem pārcēlēm. Jā, šobrīd mēs tikai nu, tā... Vasarā, tad mēs tur tās sumas, tur 600
un vairākas reizes, bet katru mēs tādu kopīgu atskaitu arī skatāmies, kā, jo nav jau darba tikai uz šo pozīciju skatāmies, ko var arī atgādīt, mēs kopā esam pieņēmuši, jo vasarā mēs pieņēmām to lēmu, kas ir vakūtu mājas un līdzfinansējumu daži, kur mēs esam samazinājuši to mūsu līdzfinansējumu darbu spētas laiku 10%, tad ir 25%, arī, nu, tas arī kaut kā radīs, nedaudz tomēr tas vēl arī izvērtē vairāk, jo arī mēs, teiksim, godīgi, tas, ko es arī jau esmu minējis, šobrīd mums tā politika, kas sniedz sociālos, nu, vispār sociālo pakalpojumu sniegšanas politika, neveicina cilvēkiem ļoti bieži, nu, tā kā tīk ārā no šīs, no šīs, jā, vēl, bet lai pašiem īstenam, bet tas nav visos gadījumus par šāvām, un šeit galvenais mums ar saviem lēmumiem, neradīt tos nu, iemest, ka cilvēkiem tiešām palikt tādā, bet šis ir ļoti trausli un ļoti jāskatās pēc līdzi, jo arī mums tiešām arī teikt cilvēkam, un šis bez apkārtēt, bez vispār, bez apkārtniek, apkārtniekiem, ja pareizi šī jau ir klīt, un mēs nevaram nesam dzīves, ja viņa pietiešu sestas pamsanās, visu, ko mēs ko neesam darīt, un tas arī maksās nogādā daudz. Tā kā, tāpēc ar soļiem skatoties, neteikot nekāds ļoti drasks lēmums, bet vienkārši katru situāciju tiešām ir individuāli vērtējot. Kā es teicu, štati šobrīd nav viens atbrīvots no štatiem, nevērties ir vienkārši tie, kas ir izdarījuši atkal kādu lēmumu, un kāds kaut kur ir mainījies, nav kas pieņem vietā cilvēki, ir pāru vērt darbu, pārskatīt pienākumu, un tādējādi darīt cietāpīgi tikai kā 30 tūkstoši, tieši jau štats sēks vietu, ko arī nākošais atrastas lēmums ir arī grozam uzreiz uz šo pansionālu pozīciju, ko nav līdz. Nu tā,
varbūt... Jā, es varbūt tā piedalst, ka šobrīd mums ir 222 cilvēki, kuriem tiek samaksāt šie rēķini. Un 70 no tie cilvēki ir nav apgādnieki. Tas nozīmē, ka ja viņi deklarētu mūsu pašvaldībā, tad nav viņiem, tad mums vienkārši ir par viņiem jāparūpēs. Un vai, kam ir apgādnieki, ir, piemēram, viens ir tas līdzmaksāta veids un maksā, bet citiem šiem senioriem apgādnieki par viņiem nerūpējas. Un tā ir viena milzīga arī problēma. Viņi paši ir bieži vien ir dekretējušies, un viņi paši jau ir mūsu sociālā dienesta klienti un saņemt pabalstus, un viņi nerūpējas, un viņus pat neinteresē savu mammu vai tētis. Un tā ir vēl viena lieta, ko mēs regulāri cīnāmies. Tas ir vēl viens. Un runājot par sociālajiem pakalpojumiem, es vēl tikai piebilstu, ka pabalsti, jā, tie tiešām nemotivē cilvēkus pašus vairāk vienkārt iespējas. Bet pakalpojumi bieži vien ir šeit ir senior gadījumos ir ļoti vajadzīgi, un te cenas, kur atbildot par prognozēm un nākamajiem gadam, cenas, ka tiešām aprūpē mājās ir gan rīz pēdējiem līmeņiem divkāršotas. Tā kā nākamajais gads būs, mums jau ir tautības sataisīts, bet arī būs nu, smags tādā ziņā, un par ko vēl mēs domājam, ka nākamajā gadā mēs tiešām rūpīgi gatavosim šos te lēmums, vai kāda citās pašlaukībās ir rindas tiem cilvēkiem, kuriem ir apgādājumi, un tiem žēl būs jāgaida rindā, lai saņemtu pašlaukības arī jāpās.
kundz piesādā Zoomā sāstīt saviem plāniem, bet tagad es saņemtu viņas iesniegumus, kur viņa apzināsies varbūt sēkas, un, un mēs tiešām šoreiz arī apreikinām un pārreikinām visu iespējams sūdu sankcijas, jo pašvaldībā tiek pirms tikai vienīgi zaudējumi, un tad ir pusiņi vēl nav beidus maksājumus un visu procentu kvalitāti. Nu, redzēs, protams, tas iespējams, ka viņa to lēnu var atspīdēt, bet pašas tas gadījums, kad mēs redzam cik iespēju, un, un nu, jāskatīsimies, kā tas izskatīsies, jo ir būt pieredze līdz šim mums tālā piešā.
Yeah.
otrais par dzīvo īpašumu, telču 4, 5, telčos, telču pakstā gudrīgas nomada atcināšanas un skaidrs skolē. 53. Par pašvaldību dzīvo īpašumu, jūlēs ielā 4, 8, un bāžos, gudrīgas pakstā gudrīgas nomada atcināšanu. 54. Par pašvaldību dzīvo īpašumu, aizpūt ielā 8, 4, alfungā, alfungas pakstā gudrīgas nomada atcināšanu. 55. Par dzīvo īpašumu, kalna ielā 15.2, kūdīgā, kūdīgas novadā, atsvināšana tūkstu skaidrs solē. 56. Par dzīvo īpašumu, lapeku ielā 6.11, kūdīgā, kūdīgas novadā, atsvināšana.